Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про військові навчання «Rapid Trident», які цього тижня розпочалися в Україні. Справи Скрипаля та Литвиненка – нові подробиці. І про конфлікт у «Зе-команді». Чи заважає Разумков Зеленському? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Голова Верховної Ради відкрито гальмує ключові ініціативи президента, так заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він також вважає, що існують фундаментальні розбіжності між партією «Слуга народу» і «Разумковим». Водночас перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко назвав дії Разумкова некомандними. Конфлікт аналізує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Новий політичний сезон в Україні почався досить несподівано. Із конфлікту між парламентською більшістю та головою Верховної Ради, який обраний голосами цієї самої парламентської більшості. Причому конфлікт цей досить дивний. Спочатку телебачення демонструє нам публічну полеміку між головою Верховної Ради, першим заступником голови Верховної Ради та головою парламентської фракції партії «Слуга народу». Всі з однієї тієї ж політичної сили. Спікер парламенту до свого обрання головою Верховної Ради навіть очолював партію «Слуга народу». Потім голова Верховної Ради говорить, що готується його відставка, і за цю відставку навіть роздають гроші депутатам. Однак представники парламентської більшості практично всі спростовують цю інформацію. Говорять, що ніякого конфлікту немає, і ніхто ніяких грошей, звичайно, не роздає, і взагалі про відставку ніяко не думає. Однак виникає питання, а чому взагалі відбувається цей конфлікт між парламентською більшістю, а ймовірно, між Офісом президента України Володимира Зеленського і головою Верховної Ради. Чому, якщо конфлікт дійсно є, сторони про нього не можуть повідомити саме з політичної точки зору? Ну і найголовніше, під час полеміки з Разумковим голова парламентської фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія з якоюсь дитячою безпосередністю сказав, що голову Верховної Ради не обирається, делегують. Ну, у більшості є така кількість голосів, що вона може будь-яку людину обрати головою Верховної Ради. Ну і, очевидно, усунути. Тоді взагалі до чого цей є конфлікт, якщо дійсно є рішення про те, що головою Верховної Ради має стати інша людина, ну її можна обрати протягом одного дня і не приводити ситуацію до такого протистояння, яке вже стало публічним. І тут ми повертаємося до улюбленого українського політичного сюжету. Логіка посади. Цей сюжет пов'язаний не стільки з президентством Володимира Зеленського, скільки з усім політичним життям в Україні протягом цих 30 років. Президент щиро впевнений, що він контролює всі процеси у парламенті і в уряді. І що ті, хто призначені або обрані головою Верховної Ради чи прем'єр-міністром, вони повністю підкоряються його уявленням про те, як має працювати парламент і як має працювати уряд. А потім виявляється, що у посади голови Верховної Ради України чи у посади прем'єр-міністра стільки реальних можливостей, що навіть найбільші соратники виявляються опонентами. Коли Леоніда Кравчука далекого 1991 року обрали президентом України, він, по суті, передав посаду голови Верховної Ради своєму найближчому соратникові Івану Плющу, який був першим заступником Кравчука у найбільш непростий період відновлення української незалежності. І здавалося, що конфлікту між новим президентом України і новим головою Верховної Ради ну просто бути не може. Який там конфлікт? Плющ чи гравець у команді Кравчука? Однак Іван Плющ досить швидко став самостійним політиком, у якого почалися конфлікти із новим президентом. І таким самостійним політиком Плющ залишався вже все своє наступне життя. Можна сказати, що посада голови Верховної Ради України додавала йому такої політичної вартості, навіть коли він залишив цю посаду. Ну, про конфлікти між президентами і прем'єр-міністрами я навіть не згадую. Вони супроводжують всі українські президентства за ці три десятиріччя. Я б сказав, що от зараз відсутність конфлікту між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, ну, принаймні, публічного конфлікту. Це швидше виключення з цієї політичної історії. І я нагадаю, що попередній прем'єр-міністр Зеленського Гончарук був змушений залишити посаду, тому що в нього такий конфлікт із президентом або з офісом президента все ж таки розпочався. В ситуації, коли президент дійсно практично повністю контролював і парламентську більшість, і уряд. Ну, а коли такого повного контролю немає, коли існують реальні розбіжності у поглядах між президентом і очільником уряду, а очільник уряду може спиратися не тільки на президента, але й на парламентську коаліцію, тоді найближчі соратники стають реальними політичними опонентами. Ну, згадаємо хоча б приклад з нашого недавнього минулого, коли голову Верховної Ради України Володимира Гройсмана, який був у тісних політичних стосунках із тодішнім президентом Петром Порошенком, призначили прем'єр-міністром України внаслідок коаліційної угоди. І з цього призначення вийшов вже самостійний політик Володимир Гройсман, який після відставки з посади очільника українського уряду створив власну політичну силу, яка сьогодні намагається конкурувати з політичною партією, яку очолює колишній президент України. Ну, а історія, коли другий президент України звільнив прем'єр-міністра Євгена Марчука, першого прем'єр-міністра, який був ним самим призначений після обрання на посаду президента України за створення власного політичного іміджу. Президенту України чомусь завжди здається, що у голови Верховної Ради чи у голови українського уряду не може бути власного політичного іміджу. Тому що такий політичний імідж може бути тільки у президента. Ну і звичайно, коли мова йде про президента Володимира Зеленського, тобто у президента, якого є монобільшість у парламенті, то логічно з президентської точки зору вважати, що всі інші призначені на посади після того, як Зеленського обрали президентом, будуть просто чиновниками у президентській вертикалі. Однак, як свого часу зауважив другий президент України Леонід Кучма у своїй знаменитій книжці, Україна не Росія. Президентська вертикаль тут не відбудовується так, як в російських чи бодай у білоруських політичних умовах. Кожний може стати самостійним гравцем, спираючись, якщо не на парламентську більшість, так на певні політичні інтереси. І ці політичні інтереси в українському житті дуже часто стають набагато більш вагомим чинником участі людини у процесах, ніж кількість голосів, які були подані при обранні цієї чи іншої людини на ту чи іншу посаду. Розмова про нових людей, яких можна змінювати в будь-який момент на інших, також не спрацьовує. Ну, можна, звичайно, сказати, а хто такий Разумков? Якийсь колишній молодий політолог, який просто брав участь у передвиборчій кампанії Зеленського і тому став головою Верховної Ради України. Можна замінити на будь-кого. Але тоді виникає інше питання. А хто такий Зеленський? Ким був Зеленський до свого обрання президентом України? Тут же весь фокус в тому, що коли люди, які не брали реальної участі у політичних процесах, обираються на високі посади, ці високі посади і перевіряють їх на здатність бути реальними учасниками політичного життя. Хтось так і залишається тим, ким він був до участі у великій політиці. Статистом. Хтось стає самостійним гравцем, для якого посада тільки доказ того, що він може брати реальну участь у політичному житті. Саме тому після кожних українських парламентських виборів якісь колишні депутати зникають і ніхто про них не згадує, ніби їх ніколи й не було в українській політиці, а якісь залишаються і можуть потім повернутися до Верховної Ради чи до виконавчої влади, навіть якщо їх не обрали цього разу до парламенту. Це логіка професії. Політика, щоб там про це не думав український виборець, це саме професія. Дійсно, людину, яка не має такої професії, не має професійних здібностей, можна обрати президентом, головою Верховної Ради, призначити головою уряду, міністром, але вже потім на посаді стає очевидним, чи відповідає людина цій посаді, чи не відповідає, чи може вона на цій посаді затриматися, чи не може. І найголовніше, чи може людина затриматися у політиці. І от зараз ми саме цей сюжет переглядаємо, коли мова йде про конфлікт між спікером Верховної Ради та парламентською більшістю або між спікером і президентським офісом. І може виявитися, що спікер дійсно є політиком, а більшість представників парламентської більшості політиками не є. І тоді хто виграє у перспективі, хто залишиться на політичній сцені, коли нинішній період, період слуг народу, просто перейде у небуття, як це вже неодноразово відбувалося з різними українськими політичними партіями. Ну і найголовніше, що треба додати. Пана Разумкова дійсно можна усунути з посади голови Верховної Ради. І можна обрати на цю посаду іншого представника парламентської фракції «Слуга народу». Але знаєте, що відбудеться через 3-4 місяці? Цей новий спікер теж зрозуміє, які є можливості у голови Верховної Ради. І почнеться новий конфлікт. Тому що голова Верховної Ради – це не клерк у офісі президента. І якщо не буде розуміння на рівні офісу, на рівні самого президента, що Україна – це парламентсько-президентська республіка, в якій і президент, і голова Верховної Ради, і голова уряду, і навіть звичайні депутати, вони учасники політичного процесу, а не виконавці забаганок однієї людини і найближчого оточення цієї людини, тоді конфлікти будуть супроводжувати весь період президентства Володимира Зеленського аж до його закінчення. Більше того, вони будуть прискорювати закінчення президентства Володимира Зеленського і самої політичної кар'єри очільника держави.
Околиці Верхньоторецького, що неподалік Ясинуватої Донецької області, нещодавно обстріляли зі зброї великого калібру. Військові пов'язують це з виборами у Росії, до яких активно залучали людей із окупованих територій України. Боєць Олександр із Слов'янська на війні нещодавно. Початок війни він застав у 14-річному віці. Побачивши все те, що відбувалося під час окупації Слов'янська, він вирішив, що обов'язково піде служити в армію. Нині він порівнює вибори в Росії з залученням людей із окупованої території з так званим референдумом у 2014 році. Детальніше у замальовці «Радіо Свобода».
Зараз ми спостерігаємо ворожу позицію. Це сєпари нам в відмістку на День прапора. Ми вивісили прапор, дуже гарний. І вони нам в відмістку вивісили свою тряпку якусь. Заразом і спалили свої позиції. Прямо на позиціях вивісили.
А що це за прапор взагалі?
Я думаю, не до республік. Мабуть, їхні. Або триколор. Ну, по-моєму, видніється ця петух там чи курка, що в них там, коротше, посередині герб якийсь там. Без поняття. Ну, триколор – це стопудово, а там який не сильно можна зрозуміти. Постраждали такі населені пункти, яких вже давно тиша спостерігалась. Обострення по всьому фронту пройшло. І іменно з тяжкого озброєння. Стрілкотня то таке вже ніхто не обращає внимання. А тут саме 120-150 гатили міліметрів. Так що ситуація дуже змінилась за останні два тижні.
З чим це пов'язуєте для себе?
Ну, мабуть, гроші зайшли. Гуманітарка ж була, по-моєму, як я знаю, недавно. Гроші на вибори зайшли, може, з цим вибори, мабуть. Вони ж там якусь участь зараз приймають, там таке твориться замути якісь. Так що, думаю, з цим пов'язано.
Сам родом я зі Слов'янська. У 14-му році бачив, як все це починалося. Проходили, вони були в школах, і була така можливість прийти на ці вибори. Не обов'язково треба було прийти особисто. Можна було принести пачку паспортів і сказати, ось ці люди там, вони інваліди, вони не можуть прийти, там вони там на роботі. І можна було голосувати, ну, за будь-кого. І там листівка ця на референдум була розпечатана на простому аркуші паперу, ніяких там не знаків, нічого не було. Розумію, що це добровольно-примусово, вони туди йдуть, що якщо він там працює на окупованій території, в нього там мізерна зарплата, він не знає, як прожити, і йому кажуть, що не поїдеш на вибори, ми тебе взагалі звільним, то, я думаю, в нього немає і того вибору, що йому робити.
На Львівщині, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, цього тижня розпочалися багатонаціональні українсько-американські військові навчання «Rapid Trident». У церемонії урочистого відкриття взяли участь представники командування сухопутних військ Збройних сил України, оперативного командування «Схід», представники Збройних сил Сполучених Штатів і країн-партнерів. Коротка звукова картинка від Радіо Свобода.
Вишикувані! Керівник навчання, бригадний генерал Клочков!
Слава Клочков! Запитанської сторони!
Ми тут, щоб будувати партнерські відносини і сумісність. Ми дивимося на це в трьох вимірах – у людському вимірі, у процедурному і в тактичному вимірі. Отже, це наша робота, щоб працювати разом і дізнаватися про країни, з якими ми працюємо. Чи це українські партнери, польські партнери, литовські партнери. Немає значення, яка ця країна. Вся справа в побудові партнерських відносин, у навчанні. Кожен сценарій, який ми використовуємо, завжди заснований на реальних загрозах і загрозах, які можуть виникнути, а також на будь-кому, хто проявляє агресію. Отже, все, що ми робимо, засноване на сценаріях. Немає значення, яка це загроза або звідки вона виходить. Ми не розглядаємо конкретного гравця. Це просто загальні загрози, з якими може зіткнутися будь-яка держава, яка намагається захистити свій суверенітет.
Це був Майкл Гансон, командир навчань Rapid Trident 2021, полковник армії США. А зараз почуємо Владислава Клочкова, українського командира навчань, бригадного генерала.
Основною метою навчань є показати всьому світу, що Україна не одна. Ми маємо союзників, ми маємо партнерів, які готові стати з нами до боротьби.
У навчаннях беруть участь військові із 15 країн світу. Це Україна, США, Велика Британія, Канада, Болгарія, Грузія, Італія, Йорданське Королівство, Литва, Молдова, Німеччина, Пакистан, Польща, Румунія та Туреччина. Також у маневрах братиме участь особовий склад литовсько-польсько-української бригади. Навчання за участі близько 6 тисяч військових триватимуть до 1 жовтня. Європейський суд із прав людини постановив, що офіційна Москва відповідальна за убивство радіоактивним полонієм колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка у Лондоні у 2006 році. А британська прокуратура заявила, що зібрала достатньо доказів для арешту і обвинувачення третьої людини, причетної до замаху на життя колишнього російського спецслужбіста Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері у 2018 році. Про це у вівторок у прямому ефірі говорив мій колега із Лондона Богдан Цюпан. Чому саме зараз, через 3 роки, британське слідство говорить про обвинувачення третього підозрюваного у справі Скрипаля? Хто ця людина?
Ну, йдеться про, як кажуть британська поліція, британські спецслужби, про генерал-майора російської військової розвідки ГРУ Дениса Сергєєва. І вони кажуть, що ця людина 2018 року фактично координувала напад, який був здійснений у Солсбері, де, як вони також кажуть, ще 2 російські агенти наклали отруту, нервово-паралітичну отруту класу «Новічок» на ручку дверей помешкання, у якому жив Сергій Скрипаль. І саме це назвали замахом на його життя. І ця третя людина, оголошена сьогодні поліцією, координувала, як стверджують британці, цей напад. Очевидно, що йдеться про людину, про яку незалежні розслідувачі, журналісти, навіть журналісти BBC, говорили ще раніше. Але британці пояснюють це так, що Генеральній прокуратурі треба було зібрати докази, які мали би силу, вагу у суді, і які можна подати, зокрема, до Інтерполу, для того, щоб був міжнародний ордер на арешт цього третього підозрюваного.
А чому ця справа така важлива? Адже, зрештою, Сергій Скрипаль вижив.
Ну, ви кажете, що Скрипаль вижив, це справді так. Вижила також, фактично, чудом його донька Юлія. Також вижив, був отруєний місцевий службовець поліції у Солсбері. також третя людина через кілька місяців у сусідньому містечку була отруєна цією речовиною, і четверта, Дон Стурджес, померла. Йдеться про те, про що було заявлено, зокрема, у британському парламенті, що на британській території була застосована зброя масового знищення, фактично хімічна зброя, нервово-паралітична. І британці заявляють, що вони не допустять, щоб ця справа була забута. Вона сказала, що якщо хтось із цих підозрюваних колись опиниться за межами Росії, то британці зроблять усе можливе, щоб їх заарештувати і притягнути до відповідальності. Забувати це Британія не збирається, заявляє Лондон.
Від часу смерті Олександра Литвиненка у Лондоні минуло ще більше часу – 15 років. Чому і ця справа досі має такий розвиток?
Ну, бачите, вона розвивається вже за межами Великої Британії. Фактично те, що сьогодні пролунало у Європейському суді з прав людини, це підтвердження того, що тут у Британії вже кілька років тому було заявлено в результаті і розслідування поліції, і в результаті судового дізнання. Тобто, що російська держава і, ймовірно, навіть як було заявлено сам президент Путін, причетні були до убивства, знову ж таки, отрутою, але радіоактивною, страшною отрутою полоній 210 колишнього російського розвідника Олександра Литвиненка, який помер у страшних муках. І ця справа також залишається, я би сказав, страшним тягарем для цієї країни, тому що коли у Росії кажуть, що британці буцімто розпалюють ненависть до Росії, таким чином русофобію, то все ж таки, якщо британці усвідомлюють, що на їхній території була застосована зброя масового знищення, я думаю, що позитивні відчуття в результаті цього навряд чи хтось відчуває.
На закінчення трохи позитиву. Безкоштовний автобус поєднав села Крепи, Тепле, Верхній Мінчинок і Нижній Мінчинок із містом Щастя та селищем міського типу Станиця Луганська. Із 2014 року там припинили їздити маршрутні таксі, і селяни змушені були винаймати автівки, аби отримати соціальні, медичні послуги чи просто придбати новий одяг або взуття. Завдяки фінансовій підтримці гуманітарного фонду для України, гуманітарна місія «Проліска» організувала для людей безкоштовні перевезення. Автобус двічі на місяць їздитиме до Щастя і ще двічі до Станиці Луганської. Також у планах «Проліски» запустити безкоштовні перевезення для 15 фронтових населених пунктів, де відсутні дороги і прострілюються під'їзні шляхи. Жителів там будуть перевозити за умови отримання обопільних гарантій режиму тиші. Репортаж Сергія Горбатенка.
З волонтерами гуманітарної місії «Проліска» долаємо розбиту вщент дорогу. Села Крепи, Тепле, Верхній та Нижній Мінчинок розташовані у 20-кілометровій зоні від лінії розмежування. Автобуси тут не їздять 7 років від початку боїв на Донбасі.
Все время така дорога. От як до нас скорая не їздить. Почта відказується, хочуть закрити за дороги плохої. А у нас почти одні пенсіонери, як нам жити?
Маршрутки з 2014-го не ходять?
Так, маршрутки з 2014-го. От я 3 дні назад їздила в Щастя, нанімала часника, 500 гривень в аптеку мені треба було.
Селяни змушені платити до 1200 гривень, аби винайняти машину до міста Щастя і СМТ Станиця Луганська, бо там можна оформити документи, придбати ліки і одяг.
На даний момент мені треба в Ощадбанк і, значить, налогову. І от мені треба виїхати. Тисячі у мене нету. От спасибо, що маршрутку пустили.
А що значить тисячі нету? Кому треба тисячу платити?
Машину нанять, щоб з'їздити у станицю. Часник. От. Таких денег у мене нету. А пустили безплатну маршрутку. От я тепер можу виїхати за 3 роки.
Їдемо в Приватбанк вирішити питання і потрібен пенсіонний фонд. Звісно, нас це все устраивает, тому що дуже довго у нас не було маршруток. И люди страдали этим, конечно. С 14-го года у нас, да.
Гуманитарний фонд допомоги України надав гуманітарній місії Проліска 325 тисяч доларів на один рік, аби організувати безкоштовні перевезення для 58 таких заблокованих сіл у Донецькій та Луганській областях.
В планах у нас запустити транспортне сполучення, регулярно такі соціальні перевозки із 58 населених пунктів в двох областях. Ще порядка 15 сіл. Это более сложные маршруты, для которых нами будет закуплен полноприводный высокопроходимый микроавтобус. И после получения письменных гарантий с двух сторон в режиме прекращения огня туда будут также организованы социальные рейсы. Там без простреливаемой территории нет абсолютно дорог.
Безкоштовний автобус для селян Луганщини працюватиме 4 рази на місяць.
Ви просто не можете, ну, понять нашу радость. Ну от ви представьте, що такое 14-го года нет маршрутки, і всі, хто к нам, люба організація приїжджає і задає, а як ви тут живете, а як ви добираєтесь? А ми живемо і приспосаблюємося, ми живі люди, правильно? Мы очень благодарны организации Пролисок, организацион, всем людям, кто причастен к решению вот этой большой проблемы. Дай вам всех, всем здоровья, Господь пусть дает мира нам всем и благополучия.
Щоб всі проблеми вирішувалися і щоб всім був мир і достаток. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода. І ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.